Det siste som står om bygging av tempelet er at det innvies, med at paktkister bæres inn, og der offres og bæres, og det holdes fest. I slutten av første kongebok kapittel 8 står det at festen varte i 14 dager, og på den 15. dagen var festen over. Som så ofte før i historiene om kongene i Israel, så veksler det mellom historier i det offentlige rom, som innvielsen av tempelet i aller høyeste grad var, og historier med færre deltaker. Nå skal vi høre om andre gang Herren viste seg for Salomo. Som vi snart skal lese, så vil svaret fra Herren i stor grad dreie seg om det Salomo ba til Herren om. Salomo han ba i det offentlige rom, men Gud ser her ut til å velge å svare etter at festen er over, og når Salomo enten var alene eller sammen med noen få. Det står at Salomo var der, og at Herren var der. Andre nevnes ikke. Vi leser fra første kongebok, kapittel 9, vers 1.
Da Salomo hadde bygd ferdig Herrens hus, kongeborgen og alt det andre som han ønsket å gjøre, viste Herren seg for ham for annen gang, slik som han hadde vist seg for ham i Gibeon, og sa til ham: «Jeg har hørt din bønn og ditt rop om nåde som du bar fram for meg. Jeg har helliget dette huset som du har bygd, og jeg vil la navnet mitt bo der for alltid. Mine øyne og mitt hjerte skal alle dager være vendt mot det.»
Herren Gud starter med å stadfeste at han har hørt Salomos bønn og rop om nåde, og at han har helliget huset, tempelet, som Salomo har bygd, der Guds navn skal bo for alltid. Gud sier også at han skal ha sine øyne og hjerte vendt mot dette stedet alle dager. Salomo ba om dette i sin bønn, at Herren skulle ha øyne og øyre vendt mot det som ble bedt om i dette huset, og Gud bekrefter her at han vil gjøre det. Vi leser videre fra vers 4.
«Og du, så sant du vandrer for mitt ansikt, slik din far David gjorde, med helt hjerte og i oppriktighet, og så sant du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og lover, da skal jeg la din kongetrone stå fast i Israel for alltid, slik som jeg lovet din far David da jeg sa: Det skal aldri mangle en mann av din ett på Israels trone.»
Et av hovedtemaene, både for kongebøkene og egentlig for hele Israels eller jødenes historie, er dette som kommer igjen her. Israels folke er Guds eget folk, og holder det Guds bud og forskrifter, så skal det gå folket bra. Det gjelder for folket blir et folk i Egypt, og kanskje særlig etter at Moses får loven på Sinai-fjellet. Holder de ikke budet, så får det konsekvenser. En av de første konsekvensene var at ingen av de som gikk ut av Egypt fikk være med inn i det lovede landet, fordi de brøt loven. Moses var vel den som var nærmest han fikk se inn i landet før han døde. Dette løftet om land og om folk ble først gitt til Abraham, som en del av kallelsen til Abraham gjengitt i 1. Mosebok kapittel 12. Løftet om land ble også gitt til David, og der ble løftet om en etterfølger av Davids trone til evig tid også gitt. Dette står i 2. Samuels bok kapittel 7. Dette løftet blir nå gjentatt enda en gang for kong Salomo. Svært likt sånn som det ble gjentatt første gang Herren viste seg for kong Salomo i Gibeon, som er gjengitt i 1. Kongebok kapittel 3. La oss legge merke til at løftet her smales inn. Det er ikke lengre folket som skal holde Herrens bud. Det er en person. Det er kongen. Den menneskelige standarden som blir brukt er David. Han levde ikke perfekt, men han var en mann etter Guds hjerte. Som vi skal lese, så klarer ikke Salomo å leve opp etter farens standard. Han klarer heller ikke å leve opp etter Guds standard om å være hellig, ren eller uten synd. Men skal vi tro Bibelen, så kommer det en annen etterfølger av David som kommer til å klare dette kravet. Han lever ikke bare etter Davids standard, han lever fullt og helt etter Guds standard. Og denne kongen, Jesus, han holder Herrens bud. Og det regnes hele hans folk til rettferdighet. Eller som evangelisten Johannes skriver i sitt første kapittel, men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Løftet om en på Davids trone, som nettopp har blitt gjengitt for Salomo for andre gang i vers 5, det løftet peker for oss kristne fram på Jesus. Vi leser videre fra vers 6.
Men hvis dere og barna deres vender dere bort fra meg, og ikke holder de budene og forskriftene som jeg har gitt dere, men går og dyrker andre guder og tilber dem, da skal jeg utrydde israelittene fra det landet jeg ga dem. Det huset som jeg har helliget til mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt ansikt, og Israel skal bli et ordtak og et spottord blant alle folk. Om dette huset er aldri så praktfullt, skal alle som går forbi gispe forferdet og plystre hånlig og spørre: hvorfor har Herren handlet slik mot dette landet og dette huset? Og da skal folk svare: det er fordi de forlot Herren sin Gud, han som førte deres fedre ut av Egypt, og holdt seg til andre guder som de tilba og dyrket. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem.
Disse domsordene, eller profetien om dom som Herren her kommer med til Salomo, har vel virkelig gått i oppfyllelse. Få folk, om noen, har vel blitt behandlet slik som jødene eller Israels folk har blitt oppgjennom historien. Og med dette slutter referatet fra Salomos andre møte med Herren. Og som ofte før settes farten opp i historiefortellingen. Vi leser videre fra vers 10.
Da de 20 årene var gått som Salomo hadde brukt til å bygge de to husene, Herrens hus og kongeborgen, ga han Hiram, kongen i Tyros, 20 byer i Galilea. For Hiram hadde hjulpet ham med sedertre, sypresstre og gull, så mye han ønsket seg. Men da Hiram kom fra Tyros for å se på de byene som Salomo hadde gitt ham, likte han dem ikke. Han sa: hva er dette for slags byer du har gitt meg, min bror? Han kalte dem for Kabul-landet, og det heter det den dag i dag. Men Hiram sendte kongen 120 talenter gull.
Det er ikke helt klart hvorfor Hiram ikke likte disse 20 byene. Men det gjorde han angivelig ikke. Han sendte likevel Salomo 120 talenter gull, som tilsvarer cirka en sjettedel av Salomos årlige inntekter. Hva som skjedde med disse 20 byene er noe uklart, i alle fall hvorfor Hiram ikke likte de. Men sånn som jeg forstår 2. krønikebok kapittel 8 vers 2, så får Salomo de tilbake igjen. Nå leser vi videre om pliktarbeidet, en av de store belastningene av Salomos veldige byggeaktivitet. Vi leser ifra vers 15.
Slik hadde det seg med det pliktarbeidet som kong Salomo satte i gang, da han skulle bygge Herrens hus, sitt eget hus, Millo, Jerusalems bymur, Hasor, Megiddo og Geser. Farao, kongen i Egypt, dro opp og inntok Geser. Han satte byen i brann og drepte alle kananeerne som bodde der. Siden ga han byen i medgift til sin datter, som ble gift med Salomo. Salomo bygde opp igjen Geser og nedre Bet-Horon, Baalat og Tamar i ødemarken der i landet, og alle byene hvor Salomo hadde lagerhus, og de byene hvor han hadde vognene og hestene sine. Han bygde også alt han ønsket seg, både i Jerusalem og i Libanon, i hele det rike han hersket over.
Det var ikke bare i Jerusalem der bygdes mye. Der bygdes mye over hele landet, så leste vi nettopp nå. Men legg også merke til dette med hester som nevnes. Det har vi vært inne på før. Det ble også nevnt i første kongebok, kapittel 4. Salomo hadde mange hester, han hadde mye hestefolk, han hadde mye vogner. Der står vel en plass at han hadde 12 000 hester totalt. Hesten var krigsdyret, og leser vi kongeloven som står i 5. Mosebok, kapittel 17, fra vers 14, og utover så står det om 3 forbud for konger i Israel. Forbudet mot å skaffe seg mange hester, forbudet mot å skaffe seg mye gull og rikdom, og forbudet mot mange koner. Det er vel ikke en overdrivelse å si at Salomo brøt alle disse 3 forbudene ganske ettertrykkelig. Det vil si, han brøt i alle fall 2 av dem. Dette med rikdom lovte jo Herren Salomo når Salomo ba om visdom, så det er vel egentlig ikke et forbud som Salomo brøt. Men Gud lovte han aldri mange koner eller mange hester, så den delen av kongeloven gjelder vel sånn som jeg forstår det. En kan jo spørre seg hvorfor en ikke skulle holde seg med hester. Svaret er kanskje så enkelt at Herren skulle stride for Israel. Folket skulle stole på Herren og ikke på sine egne hester eller sin egen innsats, som vel var grunnen til at Gideon ikke fikk ta med seg mer enn 300 soldater når han skulle i krigen, en historie en kan lese om i Dommerne 7. Vi leser nå videre fra vers 20.
I landet var det fortsatt igjen en befolkning som ikke tilhørte Israels folk. Amoritter, hetitter, perisitter, hevitter og jebusitter. Salomo la pliktarbeid på etterkommerne av disse folkene, så mange som ennå var igjen, fordi israelittene ikke hadde klart å utrydde dem, la Salomo pliktarbeid på. Slik har det vært til denne dag. Men han satte ingen av israelittene til å gjøre slavearbeid. De var krigere, hoffmenn, høvdinger, våpenbærere, vognkommandanter og ryttere. Tallet på de arbeidslederne Salomo hadde var 550. De hadde tilsyn med arbeidsfolkene. Så snart faraos datter hadde flyttet fra Davidsbyen opp til det huset Salomo hadde bygd for henne, gikk han i gang med å bygge Millo. 3 ganger om året bar Salomo fram brennoffer og fredsoffer på det alteret han hadde bygd for Herren, og han brente røkelse for Herrens ansikt. Slik fullførte han tempelet. Kong Salomo bygde en skipsflåte i Eshongeber, som ligger ved Eilat i Edomlandet, ved Sivsjøens kyst. På disse skipene sendte Hiram noen av sine menn som var sjøfolk og kjente havet, av sted sammen med Salomos menn. De dro til Ofir og hentet gull, 420 talenter, som de førte til kong Salomo.
Kapittel 9 slutter med verset om at Salomo ikke bare bygde opp Jerusalem og landet generelt, men at han ved hjelp av Hiram, kongen i Tyrus, eller kongen for sjøfolket, fønikerne, bygde opp en handelsflåte, som dro enda mer rikdom inn til kong Salomo. Gud holdt virkelig sitt løfte om rikdom i tillegg til visdom. Og med denne påminnelsen om at Gud holdt det han lovte Salomo, så får vi si takk for i dag, og Herren være med deg.